هاتنا برنامجكي تضبط دعوين كتضبطك وحال الديار جمال أحمد عثمان.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhacdooyinka ugu weynaa toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dowladda soomaaliya iyo ururka ahlu sunna waljamaaca ayaa sheegay inay heshiis ay ka gaareen khilaafkii u dhexeeyey dhinacyada kaa oo ku salaysnaa dhismaha dowladda cusub ee galmudug qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha gudaha cabdimaxamed sakiya ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in ahlu sunna laga siiyo 28 xildhibaan ee golaha wakiilada ee loo dhisay galmudug iyadoo ay xildhibaanadaasina soo xuli doonaan ururka ahlu sunna waljamaaca. Ahlu sunna dhankooda ayaa la sheegay inay arrintaasi soo dhaweeyeen. cabdimaxamed sabriye ayaa toddobaadkan diyoweeda arrimahan kala hadlay.
tabashadu ahlu sunna qabtay muddo lagu dhigan jiray in la xaliyo. tabashadaasi waxay ahayd in xildhibaano ayaga ku daaxo laga siiyo golaha wakiilada galmudug oo hadda dhismaya muddoy jirtay tabashadii, laakiin ilaahay maxay wax ka daashay kadibna dadkii ku shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasadiinta waddanka shaqo lahaa arrintii guulay ku soo dhamaaday. waxaa la sheegaa 28 xildhibaan laga siiyo golaha wakiilada galmudug oo ahlu sunna. arrinkuna waa arrin cusub. heshiiskii jabuuti dareen kiimid oo ah midowgii ay sameeyeen galmudugkii hore iyo ahlu sunna waljamaaca in soo shaqeyn marka waa arrinkaasaa la isku waafaqay. insha allah hadduu shaqeeyana waxaan u malaynaa sabab u noqon doonaynaa hayadiinsa ahlu sunna. runtiina ahlu sunna ka imaanayaan xildhibaanadu iyagaa magacaabaya, laakiin si miisaanan oo aan luminayn miisaanka beelaha galmudug waxay u qaybsadeen dhismihii galmudug 2019 sida asagiyaa la raacayaa. beel kursi ugu gormaayana ma jirto, beel kursi ka bi-aayana ma jirto.
taasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee cabdimaxamed sabiye. koox ka tirsan ururka al-shabaab ayaa toddobaadkan waxa ay weerar ku qaadeen hotelka Iswaail ee magaalada Muqdisho oo ku dhow xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia. waxaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen dad tabaruc ka badan ay ku jiraan kooxii weerarka soo qaaday dad kale oo goobtaasi ku sugnaa iyo ciidamo halkaa u tegay inay soo badbaadiyaan dadka shacabka ahi weerarkan ay soo abjaraan. howlgalka soo abjaridda milishaadka al-shabaab ee qabsaday gudaha hotelka Iswaail ayaa qaatay in ka badan 7 saacadood, waxaana ururka al-shabaab bayaan ay soo saaran ay ku sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan 20 ka mid a, sida ay yidhaahdeen, shaqaale dowladeed, ciidamo dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo diblomaasiyiin. hase yeeshee afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar oranjo ayaa VOA sharaxaad ka siiyey weerarkaasi toddobaadkan kooxda shabaab ay ku qaadeen hotelka Iswaail magaalada Muqdisho.
waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab halkaas dadka ku geereeyeen ay ku qabsadaan. ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah. waxayna kasoo saareen si degdegeliya hotelka, waxaana halkaas ka bilowday dacsiga 3 dhawarqadee ka tirsan al-shabaab ee doonayay inay hotelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo dunyadaba ay tusiyaan in al-shabaab ay xilligan qabsan karaan hotelka. laakiin kaas waxaa ka dhibiyey diiday maxaabi hawsha gumaata ee ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed. waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada boliiska oo la arkayay dhalinyaro aad u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo geliyaday hotelka. waxaana alla mahadii ugu dambeyn lagu guuleystay in 3 dagaalqabe 2 markii horeba ay ciidamada ay toogteen, iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dagaalqabayaasha al-shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen.
Ismaaciil Mukhtaar Cumar, afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. daadad ayaa ku fatahay xaafado badan oo ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegayaa inay xaaladdu kasii darayso. ilaa 200 qoys oo degnaa hareeraha wabiga Shabeelle ayaa lagu warramayay inay guryahooda ka barakaceen. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in ay ka digayaan in halis caafimaad ay kasoo socoto fatahaadan. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu magaalada Garissa ka furay toddobaadkan saldhig cusub oo ay yeelan doonaan ciidamada cirka ee waddankaas. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in saldhiggan uu noqon doono midka ugu weyn ciidamada cirka dalka Kenya ay leeyihiin, lagana ilaalin doono ammaanka guud ahaan waddanka Kenya. baahiyaha dadka reer Garissa u qabaan dhinaca nabadgelyada iyo korontada ayuu waxa uu Kenyatta sheegay in ay deganadaasi waqooyi bari gaar ahaan Garissa ka hirgelin doonaan xarumo dadku ay ka helaan tamar ama dab si ay uga faa'iideystaan.
Watu walikuwa na shida hata wakitaka kuweka viwanda vyao haingewezekana, lakini leo tukiongea nanyi Garissa sasa imeunganishwa kwa the national grid, munapata stima.
Waxaan ogahay in dhibaatooyin aad ku qabteen dhammaan korontada gobolkani, haatan waxaad gobolkani ku biiraya gobolada kale dalka, waxaana korontada haatan ku xirnay gobolada kale dalka. Sidoo kale waxay idinku dadka dheertihiin korontada cadceeda laga sameeyo haatan xariga aan ka dareeno waxay noqon doontaa mid haatan dadka gobolkani ku dhaqan loo soo doonan doono korontada. Dhanka wadooyinka markaynu ka hadleyno, halkan haatan aan ku suganahayna waxay noqon doontaa mid laamigeeda ilaa magaalada la bilaabi doono. Waxaan idiin sheegayaa inaan annagu nahay shaqaalihiinna, dadka shaqaalahaana waxaa loo baahay in la adeejisto. Idinka ayaan idii adeegayna waa inaad ka shaqaysaan dhammaan wixii hormara dowladda countiga iyo dowladda dhexba. Waxaan kula daqdaarmayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay adeegyada dadka ay siinayaan sida waafi ay u siiyaan, ayagoo markaasi tix raacaya sharciga iyo qawaaniinta dalkan u yaalo.
Barabara yenu ambayo inatoka hapa kuelekea Garissa town.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo dhegeystayaalkaasi ahaa. Intaas ayaan dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabeynaynaa. Tani kun dambe nabadgelyo.